Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Абай Құнанбайұлының туған күні қай күн? 10-шы тамыз ба, әлде 23-шы тамыз ба деген сауалды тақырыптағы хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақтың ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына ағымдағы жылы 165 жыл толып отыр. Алайда Абайдың туған күні төңірегіндегі даудамай әлі толас таппай келеді. Абайтанушылардың бір бөлігі Абайдың туған күні 23 тамыз екенін айтады. Келесі бір абайтанушылар тамыздың 10 күні дегенді алға тартады. Абайтанушы Бейбіт Сапыралы Абайдың туған күні 23 тамыз бола тұра жаңа күнтізбе бойынша 10 тамыз болып белгіленіп кеткенін айтады. Оның айтуынша Абайдың туған күнін 23 тамыз әлде 10 тамыз күні етіп белгілеу алып бастапқыда үлкен дау болған.
1945 жылы Абайдың 100 жылдығы өтті. Сол кезеңдерде 13 тамыз кезінде атап өту датасы сол күн орнықты. Бұл әрине бірнеше рет жаңағы мәселе болып көтерілді. Үкімет деңгейінде, жалпы жазушылар одағының деңгейінде Қазақстанның көтерілген мәселелер, бірақ кеңес уақыты кезінде дәстүрлі түрде сол 10 тамыз деп орнықты. Абай атамыздың 150 жылдығы да ЮНЕСКО шеңберінде 10 тамызда атап өтілді. Ал енді қазіргі уақытта әрине менің өзіме келетін болсақ, мен бірнеше рет оны айтып жаздым. Ал екінші жаңағы 10 тамызға байланысты келетін болсақ, біз кеңес үкіметінің өзінде екі дуай мәселе болды. Біріншіден біз қазан төңкерісі деп айттық, жаздық бүкіл тарихшылар, бірақ 7 қарашада тойлап жүрді. Солай, сол себепті сол жаңағы календардың күнтізбедегі айырмашылыққа байланысты 10 тамыз емес, ол жаңағы тамыздың аяқты кезіне қарай келеді деп, қайтыс болған датасына да байланысты, күніне де байланысты сондай ауытпашылықтар бар деп кезінде айтқанбыз, жазғанбыз. Абай энциклопедиясына да жазып көрсеткенбіз. Абайдың 150 жылдық мерейтойының қарсаңындағы көптеген мақалалар жазған кезде де бұл мәселені қайта-қайта айтқан болдым.
Алайда Абай халықаралық қорының директоры Жұмабек Ашуұлы Абайдың туған күні 10 тамыз болып ЮНЕСКО көлемінде бекітіліп кеткендіктен одан даудамай шығарудың керегі шамалы екенін айтады.
10 тамыз деп белгілеп жіберді. Енді ЮНЕСКО да 10 тамыз деп белгілеп жібергеннен кейін енді ойбай біз жаңылдық қателесіпті 23 тамыз екен деген ол өзімізді өзіміз мазақ қылу деген сөз. Сондықтан негізі бұны ертеректе Қайым Мұхамедханов белгілі абайтанушы үлкен марқұм ағамыз. Сол кісі ана календар өзгерген кезде ауыспай қалған деп дәлелдеген оны. Бірақ енді ЮНЕСКО да 10 тамыз болып бекітіліп кетті. Оны дауға айналдыратын ештеңе жоқ. Мен оны бірнеше жыл бойы айтып келе жатырмын. Абайдың туған күнін бір күнге тирек қоятын ештеңе жоқ. 10 тамыз деп ЮНЕСКО да бекітілді ме? Сол 10 тамыздан бастап бір ай тойласын. Ешқандай артық болмайды.
Жұмабек Ашуұлының айтуынша Абайдың туған күнінің қай күн екені туралы мәселе Совет үкіметі орнағаннан кейін қолданысқа енген жаңа күнтізбеден кейін пайда болған.
Оны Қайым Мұхамедханов деген белгілі абайтанушы айтып кетті деп отырмын ғой. Календар өзгерген кезде Совет одағының кезінде. Сонда ауыстырмаған күнді. 13 тамызды ескіше жазылған деп сол бойы қалып қойған. А қазір кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін барып календар 13 күнге өзгерді ғой.
Дегенмен Бейбіт Сапаралы Абайдың туған күнінде тұрған ешқандай маңызды мәселе жоқ екенін айтады.
Бірақ енді кеңес үкіметінен бері бұл күн орнығып кеткендіктен меніңше бұл күнде тұрған аса үлкен бір принципті мәселе жоқ әрбірден келетін болса.
Бірақ та жас абайтанушы ықылас жай болса, Абайдың туған күні 23 тамыз. Сондықтан осы күнге тоқтам жасау керектігін айтады.
Әуелі солай жазып көрсетті, кейін сол қалды сол еш дәстүріміз бар. Негізі бірақ бұл оны шындығында да тарихи дәлдікке сәйкес келмейді керек. Осы уақытта айтуымыз керек Абайдың абайтанушылардың ішінде тарихшылары абайтанудың ең үлкен енді ол алпауыты бұл Қайым Мұхамедханов. Жалпы абайтануда біз соған қарап келеміз. Ал енді ол кісінің көрсетуінде бұл 23 тамыз. 23 тамыз. Абайдың туған күні мерекелеген ол деген қазіргі оны төкен Ибрагимов те осыны айтып жүр қайымнан қалған шындықты бірақ та бәрібір білеміз салтанат қылмай керек біз үшпеу ма төртеу ма өз жырымдап неше түрлі оны күні бір тойда жиырма екісіні бір тойда ұят емес 19 ғасырдағы мінегені бір бел астында тұрған біз абайды сөйтіп жатсақ ар жағында болсын жалпы тоқтау керек қой білмейтіндер білетінге тоқтау керек қой енді бұл абайды бар ғой абайдың туған күні саудаға салып оны жаңағы қан тарапқа жүгіріп уақыты келді ғой 23 тоқтау керек 23 тамызды тоқтау керек
ал шежіреші этнограф Молдабек Жанболатұлы болса Абайдың туған күні ескіше 23 тамыз жаңаша 10 тамыз мұнда тұрған даулы еш нәрсе жоқ деп отыр
барлық календар бойынша ескі календар жаңа календар деп айтылып жүр емес пе соған байланысты былтыр шатасып өздері оны күні атап өте алмай қалды содан кейін ой біз ескіше атаймыз деп ете салған сөз ғой ол үшін мұқым конституцияны өзгерту керек мұқым барлық анау мыңдаған миллиондаған керектің бәрін өзгерту керек. Бір адамның атын туған күнін өзгерткеннен не шығады? Солай емес пе? Жаңаша есеп бойынша осылай, ескіше есеп бойынша ана 22-сі күн. Жаңа календар бойынша күн 12 күнге ауысқан ғой. Бұрынғысы енді барлық мысал Мұхтардың туған күні де, Қонаевтың туған күні де, Совет үкіметінің орнаған күні де бәрі жаңа календармен жүріп келе жатырмыз пе? Солай емес. Бір Абайдың туған күнін дау шығарып, сөз шығарып, білгішімсіп оны ауыстырып жүрген осында жұмысты істей алмаған, істемеген адамдардың сылтауы. Оны күні өтпей қалды. Ой-ой, біз оны ескіше негізге туған күнінде өткізейік деп жатырмыз деп шығасаған сылтаулары ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Абай Құнанбайұлының туған күні қай күн? 10-шы тамыз ба, әлде 23-ші тамыз ба деген сауалды тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Алла қаласа, Ожайдың пікірінше, Абайдың туған күні 23 тамыз екенін белгілі абайтанушылар зерттеп жазып кеткен. Енді сол күнді мектеп оқулықтарына енгізіп, айналымға салу керек.
Жалпы мынау сананы тұрақтандырудың, оны шындыққа бағыттаудың жалғыз жолы мектеп оқулығы ғой. Сондықтан мен өзім ойлаймын, шындығында да осы бір мынау жоқ бар емес пе? Халыққа қызмет етудің көпшілігі жоқ. Шындығында да жаңа Абайдың өзін бір туған күнін бірнеше тараппен көрсетудің өзінде оған қайсыздық. Қалай болғанда, егер бұған дейінгі жазылып келген оқулықтарда егер 10-шы тамыз деп беріліп жететін болса, бұл шындық қой. Кәдімгі 23-ші тамыз деп кейінгі оқулықтарға енгізу керек. Қалған өмірбаянның бәрі дұрыс. Абайдың тек қазіргі жақтағы шындыққа төктелмей жүрген дүниесі туған күніне қатысты. Осыны 23-ші тамыз бастапқы халқына дұрыстығына қанандық негізіне келтіру керек. Абайдың өміріне қатысты енді осыны ғана айтуға болады. Сондықтан осы пышақ кесілу күн жасалыну керек осы сәтте. Сан тарапқа жүгіртпейміз, қайым тұр оның артына ең етене жақын абайды танушылардың ішінде. Қазіргі өте бір абайды ішіне жатқызып өтпеген өте жақсы білетін мысалы төкен ибрагимовтар мекен жасаған да осы 23-ін көрсетті ғой. Енді міне осылардан осы пайда бар. Сондықтан жаңағы енді әуезовтің мысалы абайтанудың енді көбіне адам ретінде өтпейміз, бірақ та бізде бір жаман нәрсе бар. Ол кім нені көрсе соның жабысы болады. Сондықтан әуезовтің де бек қате деп айтуым мүмкін. Бұл мынау әңгіменің барлығы ескіде жаңа жыл деген қазақта бір дымдық сана бар емес пе? Қайыр осыдан кейін шығып келеді де біреуі 28-ден біреуі 30-ден толып отырады да кейде күннің осында қалған қалдық білет осындай нәрсені шығарып келеді. Анық біздің туған күні 23-ші. Сондықтан Мұхтар әуезов жыл санаудан сол ескі жыл санаумен немесе жаңа жыл санаумен байрам соны қараған болуы әбден ықтимал.
Дегенмен Бейбіт Сапыралының ойынша мұсылмандық дағдыда туған күнді атап өту деген нәрсе жоқ. Жай ғана еске алу күні ретінде мәдениеттанушылар мен абайтанушылар бір күнді Абайды еске алу күні ретінде белгілеп берсе болады деп отыр.
Ал енді мұсылманша қазақы дағдымен келетін болсақ, туған күн дегенді атап өтудің өзі бұл пайғамбарымыздың сүннеті емес. Оның үстіне ол кезеңдегі мынау біз алып отырғанымыз бұл милади календар. Христианның жыл санағы бойынша алып отырған календар. Ол календардың күн календарының өте көп ауытқушылықтары, оның сәйкес еместіктері біздің Қазақстанның жаңағы күн тізбе зерттеуші үлкен ғалымдары да айтқан, әлемнің ғалымдары да мойындаған әбден. Ал енді біз ай жүйесіне негізделген мұсылман календары, мұсылман жаңағы ай атаулары, жыл атаулары бойынша келетін болсақ, бұл мүлдем басқа жаққа кетіп қалады. Өйткені әрбір 33 жылда біз бір жылдан қосып отырамыз. 90-ға келген адамды жаңағы 93 десе 96 100-ге келді деп жерлейтін сол мұсылмандарда. Сондықтан бұл жерде де көп айырмашылық, сәйкеспестіктер бар. Меніңше және қазіргі қоғамда біздің Семейдің үлкен ақсақалдар бола ма, үкіметтегі жаңағы осы мәдениеттанушылар бола ма, болмаса Қазақстан Жазушылар Одағының басшылары бола ма, солар талқылап келіп, ортақ бір тоқтамға тоқтап, сол Ибрахим атаны еске алу күні деген сияқты бір күнді атауластырып қойса, меніңше сол дұрыс болады деп ойлаймын.
Бейбіт Сапыралының пікірінше, Абайдың туған күні Абай шығармаларын қайта қарауға, оны түсінуге тырысатын бір күн болу керек. Оның ойынша, кейбір абайтанушылар Абайдың туған күнінде мұсылмандыққа қарсы әрекет істейді.
Бұл өте бір принципиалды, осы тек 13 тамыз емес, 23 тамыз, 25 тамызда ғана атап өтсе ғана Абайдың тойы той болады, әйтпесе той болмайды деген бұндай мәселе жоқ. Тек қана жылына бір еске алып Ибрахим атамыздың мұраларына үңіліп, ислами және айтқан шариғат жаңағы кеңестеріне үңіліп, қазақ халқының бойындағы керенау жаңағы жатқан неше түрлі кереғар мінездеріміздің сол кездегі олқылықтар мен қазір оның қандай жұрнақтары қалды, осыған қарайтындай, осыған үңілетіндей, бұл кісінің мұраларын тек судыратып жатқа ғана айтпай, оның мағынасы неде тұр? Қазір көптеген жаңағы Абай танушымын, Абай мұраларын зерттеушімін, шәкәрім танушымын дейтіндер көп, бірақ өздері еш намаз оқымайды, исламның құндылықтарын білмей, халал мен харамды айырмаған, осындай той күндерінде ауыздарынан және харамның иісі мүңкіп, арақ ішіп, мен Абай тойы, мен Абайға өлең арнадым, мен Абай туралы кітап шығардым деп масаттанып жүретіндерді көресің. Оның барлығы да Абайдан, Абайдың өсиетінен, Абай мұраларынан жат адамдар. Сондықтан менімше қазіргі уақытта назарымызды ол қай күн, қай уақыт, қай сәт деп таласқаннан гөрі басқа үлкен мәселелерге назар аударғанымыз дұрыс сияқты.
Бейбіт Сапаралының айтуынша, Абайдың туған күнінің даулы болып келе жатуының бір ұшы оның өмір тарихының бір ізге түспегендігінде.
Осы таңға дейін Ибрахим Құнанбайұлының ғұмырбаяны дұрыстап жазылған жоқ. Тара өзіп 4 нұсқасын жазды, бірақ ол социалистік реализмнің негізінде өте жаңағы сол кездің ыңғайымен ғана жазды. Одан бертінде әртүрлі деңгейде әртүрлі мәселелер айтып, әртүрлі зерттеулер болып жатыр. Семейдегі республикалық Абай мұражайының соңғы 30-40 жылдың ішінде де бірде бір Абай тануға байланысты кітап шығармағандығының өзі осының дәлелі болып тұр. Сондықтан Ибрахим Құнанбайұлының ғұмырбаянын егер біз зерттеп жазып беретін болсақ, соған сәйкес дұрыс көркем фильмдер түсіріледі, дұрыс сахналық қойылымдар қойылады. Ибрахим Құнанбайұлының өмірбаянына байланысты дүниежүзі халықтары дұрыс әңгіме айтады. Ал енді біз өзіміздің елбасымыз айтқандай жаңағы ұлтымыздың мақтанышы қазақ дегенде біз Абай да өлі айтуымыз керек деп айтатын болса, сол Абайдың, сол Ибрахим Құнанбайұлының атынан бастап ғұмырбаянының барлығын біз дұрыс айта алмай жатқан болсақ, онда оның туған күні, ана күн не, мына күн не, онда тұрған өте үлкен маңызды мәселе жоқ деп ойлаймын.
Алайда Жұмабек Ашуұлы Абайдың өмірбаяны анық, оны жүйеге түспеген деушілер арзан атақ іздегендер деп отыр.
Енді Абайдың нақты өмірі туралы деректерді өзінің ұлы Тұрағұлы бір жазып деп айтып кеткен. Өзінің көзі көргендердің талай естеліктері бар. Ал енді Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасы ол көркем шығарма. Монографиялары да бар. Енді нақты Абайдың ұлы тұлға болғандығын бәрі мойындайды.
Қадірлі тыңдарман, осымен Абай Құнанбайұлының туған күні қай күн, 10 тамыз ба әлде 23 тамыз ба деген сауалды тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.